tamin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy 7 febroary 2022 izao ny lohatenim-baovaontsika. Efa nivoaka andranomasina tany avaratry Toliara Omaly Sahabo tamin'ny fitoriariva ny rivodoza Batsiray mbola namela sisy andrahona mitondra rotsakorana betsaka amin'ny tapany atsimonosy izy hatramin'izao. Andavarava izay nilalofany arena metraka takaitra mafy teto Madagasikara ny rivodoza Batsiray olona folo namony ainy ankoatr'ireo faravana samihafa itsika amin'izao vaovao izao ny akon'izay. Namoaka afatra fankahirezana sy fiombonana ireo mpiraitanindrazana ny arambona noho ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ny fivondrona be ny vekany Madagasikara afatra ny antsony izy ireo hifanohana sy iraina. Any velany no bataini Senegal ny amboarany Afrika eo amin'ny baolina kitra ho an'ny ekipam-pirenenana ny kanina raiky amby roapolo sy roa arivo natao tany Kamerona lavo ny lio anyteranga senegale tamin'ny isa efatra ny roa ny faraonany Egypta. Ary ny vahana ny malala ny eo amin'ny lafiny teknika Julien Merinaina no anolotra izao vaovao izao. Faly miarabo izay tompo lasy tompoko vavy hialanatsiny ny fahatarany ny fampalalam-baovao noho ny fanomanana manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao farany momba ny toetry ny andro efa nivoaka andranomasina tany avaratry Toliara Omaly Sahabo tamin'ny fitora ariva ny rivodoza Batsiray. Tany amin'ny zato kilometatra andrefany Toliara no nisy ny foibeny tamin'ny nora sasany maraina teo. Rivotra 5 kilometatra isanora no miaraka aminy miampy tafitra 80 kilometatra isanora ka mahafaka 80 kilometatra isanora no any izy. Izao manalavitra any Madagasikara izao mbola namela sisy andrahona mitondra rotsakorana besaka amin'ny tapany atsimon'ny nosy moa Batsiraika mbola ampiakatra ny rano any amin'ny distrika ny Morondava, Manja, Sakara, Morombe. Iangaviana ihany koa mbola tsy andrika ireo mpampiasa ranomasina amin'ny morotsiraka atsimo andrefan'ny nosy. Nandravarava izay nolalovany moa ary nametraka takaitra mafy ny rivodoza Batsiray toerana dibo-drano fampitehana fotodrafitrasa toy ny sekoly sy trano fonenana ny anjera sy ny endakatafo fiangonana ny alatafo jiro tapaka sy andrinjiry ny daraboka azo ny anjera lalana tapaka fifandraisana tsy mandeha voly difitry ny rano ampany amin'ireo faharavana navelany Batsiray ireo indrindra amin'ny morotsiraka tsinana ny nosy nanomboka eo Mahanoro, Nosy Varika, Mananjary matrany Vohipeno sy Manakara. Ihany koa potika hatrany amin'ny 500 ny tanàna ny Mananjary izay nilalovany voalohany hoy ireo mpahampalala vaovao tsy aivina ihany fa ny Sabotsialina Sahabo tamin'ny valora sasany no niditra ny tanety tany amin'ny 400 kilometatra avaratry Mananjary ny foibe ny rivodoza Batsiray teto Madagasikara. Namakivaky distrika maro ny alohany ny voany tany avaratry Toliara araka ny nambarantsika teo. Mbola nahery hatrany moa ny fandalovany rehefa niditra ny atitany ny tapany afony atsimon'ny nosy toa ny fanadina fianarantsoa voalohany distrika Nambalavao ny faritra Iorombe atsimo andrefana ny siakony hatrany amin'ny faritry Menabe sy amorony mane betsaka ny rotsakorana tamin'ny toerana sasany. Olona folo farafakeliny no maty 5,300 ny trabona ary nafindra vonjimaika amina toeram-pelofana 80% avy amin'ireo tokantrano 4,700 sy 5,000 vokatry ny takaitra navelan'ny Batsiray araka ny tarimarika ofisialy mbola vonjimaika avy amin'ny BNGRC Omaly Ariva. Momba ny fahatongavan'ny fanampiana avy amin'ny BNGRC ho an'ireo trabona indrindra ireo toerana alavitra dia tokony avy hatrany dia mandray andraikitra ny ben'ny tanàna, ny prefe, ny governora fa tsy andry ny fahatongavan'ny fanampiana avy aty amin'ny biraopirenena amin'ny tantanana ny loza voajanahary saingy ho avy ihany izay fanampiana izay ho andriamatoa Apollo Emilio Raolonarivo tompony andraikitra eo anivon'ny BNGRC tao amin'ny fahitalavipirenena Omaly Tolakandro.
Misy ny antsoina hoe capacité communale arivo ihany angefa ny zakany commune anatin'ny plan de contingence. Rehefa mihoatra an'izay dia compétence régionale miasa. Tokony misy zavatra azon'ny région hanapina amin'ny alalan'ny préfet sy ny gouverneur anapina le trabona raha vao mihoatra ny arivo ilay izy. Rehefa mitaraina ny région hoe mihoatra ny capacité nay ity dia miditra amin'izay ny BNGRC. Dia izay zany midika fa tsy maintsy ho avy ny fanampina tsy voatery zavatra avy aty Antananarivo irery ihany no zanam-pianan'ireo olonareo fa afaka taony manao asa lokaly izay ny fomba fiasa ka noho izany efa niteny kosa ny président de la république hoe ampiatsika araka n'izay tokony hoy izy maximum mereo traboinareo misy vary navoaka tany amin'ny port de tika an'izay zany déployena malakilaky le vary raha ohatra ka tsy misy raha misy afaka manome de soloana le vary sy ny sisa zany aza atao mila midevra mampiasa compétence satria mandrapatongavan'le vary sy ny zavatra menaka avy aty amin'ny foi be de mefa maty mosary ny olonany izay koa mahatonga ny olona matahotra tsy débergement tsy tomombana ny fandraisana azy raiso le décision ankoatra ny hoe tsy vitatsika tsony kory capacité ny anaran'izay tsy zaka n'le capacité n'le commune le région de tsy maintsy mandeha au niveau national dikan'izay efa miatra ny mbavanady koa zany BNGRC surtout ry zareo amin'ny logistika mihai ny fitaraina ana rehetra ka tokony handefa ara-potoana izay ilaina azy ny fanampiana rehetra sy misakafo sy izay ilaina rehetra any amin'ireny site d'hébergement marobe mifendraka eraky ny madagasikara rey
malona ny voina nateraky ny rivodoza batsiray eto amin'ny firenena dia niantso ny firaisam-po an'ny malagasy rehetra ny filoham-pirenena tao amin'ny kontiny anaty tambazotra serasera omaly miombom-po tanteraka aminareo traboina ao hoy ny filoham-pirenena ny rajoelina ka miantso ny malagasy rehetra aneo firaisam-po sy firaisan-tsaina amin'ireo mpiraitanindrazana amin'ireo faritra tena vomafy ifarimbona anampianareo traboina sy hiaraka anarina indray sika ho ihany ny filoha fa ny sabotsy alina teo ihany koa dia nitsidika teny amin'ny borom-pirenena mitantana ny loza voajanahary sy ny tandomindoza ny prime ministra fitsidihana nijereny ny fomba fiasa sy fandaminana mifandraisana ny tananareo traboina manome tanana sy manampy ny BNGRC amin'ny fandaminana rehetra moa ny eo anivon'ny tafika malagasika nitsidika teny amin'ny fitoeram-pibakiona misahana izany teny amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny betongolo any koa ny lehibe ny governemanta miantso sy mampirisika ny malagasy rehetra ny prime ministra amin'izay kristian ifanolo-tanana amin'izao voana eto amin'ny firenena izao fantatra fa miaramila sivy arivo no ahetsika anampy ireo traboina ka anisan'ny andefasana miaramila manokana iretoerana tena vomafy toany mananjary fa namoaka afatra fankahirezana sy fiombonana ho an'ireo mpiraitanindrazana niaramboina noho ny fandalovan'ny rivodoza batsiray ny fivondrona ben'ny vekany madagasikara afatra ny antsonyireo eveka ihany ko amin'ny fiangonana katolika hatra ny fotiny ifanoana sy iraina ry indrindra hitondram-bavaka manoloana ny fisian'ireo niaramboina sy namoiavana mba voikava mahatratra mamaky izay afatra fankahirezana izay mompera jean serafin raha fanomezantsoa sekretera mpandrindra eo anivon'ny fivondroana be ny vekany madagasikara
isaorana ny andriamanitra rain'i jesosy kristy tompontsika izay nanafaka alahelo anay amin'ny fahorianay rehetra mba hahazahoanay manafaka alahelo ny trapahoriana rehetra korintianina faharoa toko fahatelo andinyny fahaefatra fiombonana amin'ireo mpiraitanindrazana ny aramboina ny fivondroana mbeniny veky katolika eto madagasikara dia maneho amin'ny fomanontolo ny fiaramiory amin'ireo fianakaviana maro any amin'ny faritra distrika kommune fokontany nandalovan'ny rivodoza batsiray ka nitondra takaitra sy namoiavana mihitsy vokatr' izany tsy miankina amintsika ary tsy aro voafehintsika avokoa ny zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika anisan'izany izao rivodoza mahery izao andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra kosa nefa dia sady mahalala ny zava-miseho a no tsy mandao naovinanao vinantsika zanany sady mankahira anareo rehetra izahay no mahatsiaro am-bavaka nandritra ny fotoantsarotra ary koa ifanoana amin'ireo rehetra ny aramboina amin'ny alalan'ireo rantsa mangaika ny eglizy katolika misy any an-toerana anehoantsika ny firaisankina sy ny voikava mahatratra anatin'izao fotoantsarotra izao manentana ny mpiraitanindrazana koa izahay hifampitsinjo fa tsy hifamentro fendro anatin'izao sedra manjony havana izao misaotra sy mankahery kosa ireo rehetra tsara sitrapo manao ny aintsy ho zavatra amonjenany mpiraitanindrazana aminy anisan'izany ireo olom-panjakany isantsokajiny mitondra ny fahaizamanao ny ara-teknika hiatrehana ny loza sy hanavotana ireo traboina eo koa ireo karazan'olona mahafoy sy mizara tsy misy tambiny noho ny mahaolona eto ampamaranana dia manasantsika mpino hivavaka mandrakariva sy hifikitra amin'ilay mpandahatra ny zavatra rehetra ahaizantsika miatrika ny zava-misy ampinoana sy fanantenana omban'ny fitiavantsika mahay mitsinjo ny hafa mitsodra ny somankahery anareo a izay ivekan'ny madagasikara natao teto Antananarivo ny 9 febroary taona 2020 sy 2000 manao sinian'izany ny sekretera jeneraly ny fivondroana mbeny eveka eto Madagasikara monseigneur Gabriel Randrirantenaina sady ivekany tsirony mandidy
efa miresaka finoana ihany mosika fa iverenantsika ny ako ny rivodoza batsiray amin'ny lafiny hafa rehefa av eo efa nivoaka ny hirafaneva o fiaramiaina ny kristianina katolika eto Madagasikara amin'ny sinoda ny eveka eglizy miaraty tanjona ny arahan'ny rehetra miaina amin'ny toetsaina ny sinoda iarahana amin'ny fiangonana maneran-tany. Namokatra azy timo ny sinoda nasionaly hozaraina amin'ny rehetra manomboka izao ary azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra. Manazavizay ihany ny sekretera mpandrindra eo anivon'ny fivondronam-be ny eveka ny Madagasikara, Monpera Jean Serafin Rafano Maisonjo.
Io hira io moa izany dia tsina fa ilay vavaka fa nataontsika hatramin'izay iny ihany a no nasiana feony a mba ho haintsika ny miredona azy any am-piangonana. Noho izany ny fampiasananyio hira io dia azotsika ampiasaina amin'ny fotoana rehetra izay hahafahana manao an'izany na amin'ny fivorin'ny mpizaika rehetra momba ny sinoda, fa indrindraindrindra ihany koa any amin'ny sorona masina na ny fotoam-pivavahana izay ataontsika any am-piangonana amin'ny fotoana anaovantsika n'iny vavaka iny dia azotsika redonina an-kira. Hoentsika atao amin'ny radio Don Bosco moa izany izy manomboko izao ary ireo radio katolika rehetra manerana Madagasikara dia azo izany ihany koa ny tanjona dia mba ny heredonantsika mianakavy an'izany vavaka ankira izany ka dia mirahasoantsika rehetra ary ary makahery amin'ireo fanohizana an'ireo dingana izay rosoantsika tsy miato ao anatin'izao toetsaina ny sinode any an-tanan'ny fiangonana maneran-tany antsika mianakavy izao. Mirahasoantsika rehetra isan'ny diosezy ary mirahasoa ihany koa antsika mianakavy amin'ny fanomanana sy amin'ny famaraparanana n'izao dingana voalohany amin'ny sinode izao. Isaorana manokana ny koraly PKM Mahajanga tamin'ny famoronana ny fionkira.
Ary dia nira azy timo izany ny antokom-pira PKM Mahajanga eglizy miaradia no lohateny andeha inontsika ny ampany ao anatin'izay hira faneva ny sinoda izay. Renantsika ny momba ny rivodoza batsiray sy ny akon' izay miverina mianatra ny mpianatra rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana manomboka anio hoy ny fampitam-baovao eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Anisan'izany eto amin'ny faritra Analamanga izay efa tsy ao anatin'ny faritra mahazo filazana loza avy amin'ny meteo intsony. Voalaza kosa fa mbola tsy misy ny fiverenany fampianarana ho an'ireo faritra mahazo filazana milokomena na mbola mahazo fampitandremana amin'ny fiakaran'ny rano na fiotsahan'ny tany na koa ireo manana tranosekoly simba na rava vokatry ny takaitra navelan'ny batsiray na ihany koa ireo sekoly mandraitra bona. Ankinina amin'ireo taleparitry ny fanabeazana na ny drena moa sy ny lehiben'ny faripiadidi mpampianarana na ny chef Cisco na ny lehibe ny zap miaraka amin'ny manam-pahefana any amin'ilay toerana ihany koa ny fanomezana toromarika amin'ny famerenana ny mpianatra any an-tsekoly miankina amin'ny zava-misy toy ny toetrandro ny fotodrafitrasa sy ny sisa fa momba ny fitaterana ihany koa araka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny depeche informative taratra izany hoe vaovao ofisialy eo anivo fitondram-panjakana matolakandro dia miverina amin'ny ampahany ny zotra nasionaly sy zotra paritra amin'ireo faritra tsy voakasiky ny filazaina fanairana. Anisan'izany ny faritra Analamanga, Alaotra, Mangoro, Atsinanana, Analanjoroa, Fitasy, Betsiboka, Boeny, Bongilava, Diana ary Sava ho an'ny zotra nasionaly. Ny zotra paritra ihany koa no afaka mandeha ho an'ny distrika Nantsalova, Miandry Vazo sy Belo Tsiribina. Fa tapaka kosa ny lalam-pirenena fa 7 PK 471+050 ao anatin'ny kômina Iaritsena noho ny fiakaran'ny rano amin'ny arabeka tsy azo nylalovana raha tsy nihena ny rano. Tapaka ihany koa ny lalam-pirenena fa 7 ihany eo amin'ny teboka kilometrika izany hoe PK 331 plus 200 eo anelanelany voiposa sy Ambohimaso noho ny fiotsanytany ambany arabe tapaka toraka izany ihany koa moa omaly lalam-pirenena faharoambinifolo mampitohy ny Irondro sy Manakara toraka izany ihany koa ny lalam-pirenena fahadimiambiroapolo mampifandray ny Mananjary sy Ranomafana tapaka ihany koa moa ny lalam-pirenena faharoambinifolo mampifandray ny Fianarantsoa sy Isorana noho ny fiotsahan'ny arabe. Ndray mba avy eo amin'ny lafiny fahasamalamana ny fantoka tamin'ny batsiray ny sain'ny Malagasy maro fa misoko mangina ary namono olona 330 indray kosa teto Madagasikara ny valanaretina coronavirus tao anatin'ny herinandro monja. Araka ny tatitra navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manko dia nisy trangana COVID-19 5 amin'ny 100 indray hita ary niakatra indray ireo tranga vaovao nanomboka ny 25 janoary ka hatramin'ny 4 volana febroary teo. Mbola ny faritra Analamanga no ahitana tranga be indrindra 3 sy 700 manaraka azy Diana 5 Sofia 5 Vakinakaratra 7 akoatra ireo olona 330 namony ainyireo dia marary 70 ihany koa amin'izao no mbola miaina anaty fahasarotana na forma grave nisy marary 5 ihany koa sitrana soma tsara ho ihany ny tatitra nivoaka ny faran'ny herinandro teo. Hatramin'izao izany dia mbola tena mbola miparitaka eto amin'ny firenenan'ny COVID-19 maro nefa ireo efa tsy taitra amin'izany intsony ankehitriny efa vitsy rahateo ireo manao arovava orona tsy voaja intsony ihany koa ireo fepetra sy sakana ara-pahasalamana samihafa. Reo vaovao ny ivelany. Ny farana ny fisidiana nandritra ny 4 nataon'ny sekretera mpanjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa eo anivon'ny fiketrahana masina Monseigneur Paul Galaera tany Liban. Fisidiana nahafahany niona tamin'ny filoha libanais Michel Aoun sy ireo eveka katolika sy ortodoksa ny antoerana. Ankoatra ny fionana tamin'ny fianakaviany ireo niarambona noho ilay fipoahana goavana tao Beirut dia nifanipidinika tamin'ny ihany koa ireo mpitondra fivavahana silamo maro any amin'ity firenena ity. Nambarany Monseigneur Galaera tamin'izany fa vonona ny fiketrahana masina andray anjarana ampiatrano ny fionanam-pirenena eo amin'ireo rivelona ao Liban ampitsarana ny tsy fitovikevitra sy anarenana ity firenena ity. Tsy adinony io diplomaty eo anivon'ny fiketrahana masina io moa nolaza tamin'ny tompony andraikitra ny faniriny ny tsidihan'ny Papa François any Liban amin'ny fotoana mamety azy. Feno 70 taona katroka omalina mpanjaka any Grande Bretagne andramatoa Elizabeta faharoa izy no mpanjaka britanika voalohany natratra izany 70 taona nanjakan'izany. Nambarana andritra ny fanamariana izany fahatrarana taona nanjakan'izany omaly fa vonina trany ny anompo ny vahoaka britanika izy na dia 5 taona aza ankehitriny. Efa mieritreritra izay andimby azy kosa nefa ramatoa Elizabeta faharoaka i Kamila vadiny Prince Charles zananylahy no iriny andimby azy amin'izany anaram-boninahitra any tsaivina nefa fa anaram-boninahitra ihany ny toeran'ny mpanjaka ny Grande Bretagne fa ny Prime Ministre no mitondra ny firenena eo amin'ny lafiny politika. Farany no batainy Senegal ny amboarany Afrika eo amin'ny baolina kitra ho an'ny ekipa pirenenana ny kanina 28 natao tany Cameroun lavi ny lio any Teranga Senegale tamin'ny isa 4-2 tamin'ny fandakana tirobe ny faraona egyptianna Ala nandritra ny lalao famaranana no tanterahana tao Yaounde. Misaraka adisala aotranaotra ny rotonta nandritra ny 5 minitra sy ny fanalavam-potoana. Sambany Senegal no nandrombaka ny kanina tahaka izao lasa ny Kamerona mpampiatrany kosa ny larana fahatelo nanoloanany Burkina Faso nitarika 3 ny Burkina Be tamin'ny fidirana voalohany na asahalanisan'ny Kamerone ny alohany 5 minitra tonga hatrany amin'ity robiny lalaoka nandresy tamin'ny 3-4 ny mpampiatrano mivalona atreo izany ny kanina 20 amin'ny 20 indray ny fiadinany amboarany Afrika manaraka. Vohatra amin'ny farany tamin'izao maraina izao amin'ny 6 dia mbola mionetsika dia mpamaranana dia ialana tsiny noho ny fahataran'ny vaovao teo noho ny fanomanana samihafa amin'ny 6 indray ny fotoana manaraka.